Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Maru welaýatynyň awtologiýanyň gyzynyň gatçylygy işlenýär. Türkmenbaşda ýeňillikli alyk paýlaryny jetun esasynda bermek düzgüni giredilýär. Onlarca Levapli'nin Sovet dövründeki iş ıstajını tasdikleyen kepirnamanı alıp bilmeyenleri havar veriler ve beylek tadırıklar. O dolu son havarlar dinleyen olurlu ensizmen yoksun anı uğruğan tanış ediyarın. Gazadak Urus'ta bağlaşılan 4 günlük yaraşık alalaşığı 24. Noyavr'da güyüce girdi. Bu yaraşık İsrail tarafından tutsak edilen 150 Palestinalinin deregine Gazada zamunlukta saklanılayan 14 İsrailinin boşadılmağını yol açıyor. Atışın besedilmek yerli vaktilen ir saat 7'de başlandı ve bağlaşılan alalaşığı göre ağzından 4 günler devam etmeli. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik tarafından terror kuraması ile keskitlenen Hamas topar ve beyleki ekstremistler bu aralıkta 7. Oktyabrda zamunarının 240 tövrü adamın ağzından 50 sansını tutsavluktan boşaltmayı vaada verdiler. Sakhalin sevtinin yaşayıcısı ağzından 4 adamı öldürmekte ve kannibalizmde günahı tapılıp 22 yıl türme tutsavluğuna hüküm edilen Denis Korin türmeden boşadırlı ve Ukrayna'daki urşa uğradırlı deyip Sakhalin Protiv Vayni Telegram kanali haber veriyor. Korin Feder Günörtü Sakhalin'le kastıhanıdı. Ol uruşta orta kırlıkta yaralandı deyip Önkü tutsağın gongsusu Dimitri Sivir Riyar Neşer'nin redaksiyasına aitti. Korin ilkinci gedek 2003-nji ýylda adam öldürenligi we merhumun jesedini maskaralanlygy üçin 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip, berk düzgünli howpsuzlyk koloniýasyna iberildi. Türmede görkezen görelleş sebäpli 7 ýyl soň şertli ýagdaýda boşadylan Korin 2011-nji ýylda dogany Yevgeni bilen birlikde bir adamy galaply ýenişdi. Ýenjilen adam hugusyny ýitirenden soň Yevgen Gorin onu bıçaklayıp öldürdü. 2012-nji ýylda doganlar ýene bir adam öldürdü. 2012-nji ýylyň tomusunda Denis Gorin'in ağzından 4-nji ağır cinayetinin üst açırlı. Derinokçuların çıkaran neticelerine göre ol 2010-nji ýylyň noýabr aýynda bir adam öldürüp, soň onuň ayağını kesýär we haradenlikde saklap etini ýer. Bir aýyň sosial lomda Gorin'in sahypasynda ýeňine Z nyşanyny çatylan harbiş giyen täze surati peýda boldy. 5-nji noýabrda Türkmenistanyň mejlisiniň 7-nji çagyrylyşynyň 4-nji maslahaty geçirilýär diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Maslahat ir saat 10-da Türkmenistanyň mejlisiniň binasynda başlanar. Deputatlary belli galmak işi saat 9-da başlanar diýip habarda edilýär. Türkmenistanyň kanun çykarjylaryny geçirýän maslahatlar açyk. Güni hyýerde halka görkezilmeýär we deputatlar ara alınıp maslahatlaşylan meseleler, kabul edilen kararlar barada umumy gurrun edip anyklar başka pikirleri aytmaktan saklanýarlar. Hökümet tankyçylary Türkmen Meclisini Jüp Parlament diýip atlandyrýarlar we onuň agdalarynyň diňe häkimetler tarapyndan ruhsat berilen sözleri gaýtalamaly bolýanyny, öz pikirlerini aýdyp bilmeýänligini, öz pikir bolan adamlaryň saýlawlara goýberilmeýänligini öňe sürýärler. Türkmen medeniýeti Aşgabatda bir näçe güne çekjek kitap süýgeleniniň geçiriljekdigini habar berýär. 21-25 noýabrda Türkmenistan kino konsert merkezinde olacak Şugölöň çağalarda kitabı söýgü döretmek maksadı bilen urulýar. Şugölöň dowamyny halk köpçüligine yetirilecek kitapların arasında Türkmeniň beýik şahyry Magtymgulu Pragynyň goşgulary esasında taýýarlanylan ertekil kitaplar hem bolar. Habarda edilmegine görä, Şugölöňde kitap ýarmarkasy urulýar. Gurjak teatrynyň taýýarlan sahne eserlerinden bölekler görkezilýär. Light show, görkezme futbol çykyşlary, robototehnika, mental show, sirk Şugölöňi film tomoşalar bolar. Türkmenistan son 10 ýyllyklarda diňe döwlet başçylygynyň adynyň çap edilýän kitaplaryň monopoliýasyny döredip, şahsyýet kultuna hyzmat etmeýän ýazy şahyrlarynyň garşysynda dilden ýyrylan gara sanawlary ulanmakda tanqid edilýär. Mundan başga, döwlet ýolbaşçylary ýurtda tanalan ýazy şahyrlaryň sunugat, ulum wekilleriniň ýaş toýlary, ölüm arada kabarlary hem bir gözegçilik edýärler. Şeýle-de, medeniýetde ulanylan senzura kitaplar, edebiýat aradaki dürlü pikirlerim, çekişmelerim öňüni bagladi. Siz soň habarlar diňlediňiz.